Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, εδώ ζωντανά στο στούντιο του Real FM. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη, γι' αυτό το box είναι εδώ για σένα, έτοιμο να καλύψει κάθε αγώνα. Το box μέσα από 10.000 καταστήματα που μπορείς να παραγγείλεις σου παρέχει άπειρες προσφορές. Ένα συν ένα μενού 5 ευρώ, κόμπο μενού και μια νέα προσφορά μείον 20% σε επιλεγμένα πιάτα. Και τέλος, το σημαντικότερο απ' όλα, κάθε φορά που παραγγέλνεις από το box κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ μπαίνεις σε κλήρωση για 3 τηλεοράσεις Samsung QLED 4K 55 ιντζών και 10 κουπόνια αξίας 50 ευρώ το καθένα για το box. Γιατί φέτος στο Μουντιάλ το box φροντίζει να είσαι εσύ ο νικητής. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το proterga.gr. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μήνυμα από το Δημήτρη εδώ, Υπουργέ. Λέει, αθέμητος ανταγωνισμός δεν είναι για το κρεοπωλείο, το καλάθι να έχει γαλοπούλα και μοσχάρι. Μόνο οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα για τους φούρνους είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
Καταρχάς, να κάνω μια γενική παρατήρηση. Όταν πέφτουν τη μέσα σούπερ μάρκετ το καλάθι, είναι αθέμητος ανταγωνισμός, θα μείνει η μάρκετ. Άμα ανεβαίνουν τη μέσα στο σούπερ μάρκετ, είναι αθέμητος ανταγωνισμός στους καταναλωτές. Άμα δεν βάλουμε στο ορταστικό καλάθι μοσχάρι και γαλοπούλα, δεν σεβόμαστε τον καταναλωτή που έχει ανάγκη να γεμίσει φτηνά το γιορτινό τραπέζι. Άμα τα βάλουμε, είναι αθέμητος ανταγωνισμός στο ακροπολείο. Και ούτω καθεξής. Κοινώς, σε κάθε κίνηση και σε κάθε μέτρο, κάποιος θα βρει να πει κάτι. Αλλά εγώ θέλω να απαντήσω και στο συγκεκριμένο τώρα. Γιατί έκανα τη διάκριση μεταξύ της εξαίρεσης των κουραμπιέδων και των μελομακάρονων από το καλάθι του νοικοκυριού, λέγοντας ότι θα είναι αθέμητος ανταγωνισμός προς τα αρτοπία και τα ζαχαροπλαστεία να τα βάλουμε στα σούπερ μάρκετ, και δεν είναι για το κρέας. Διότι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, γενικά γλυκά, δεν είναι το κατεξοχήν πράγμα που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Πολλά σούπερ μάρκετ θα αναγκάζονται να αγοράσουν τέτοια πράγματα αν εμείς τα βάζαμε στο καλάθι. Αντιθέτως, αγαπητέ Δημήτρη, δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ χωρίς κρεοπωλείο μέσα. Το κρέας είναι βασικό πράγμα που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Άρα ο ανταγωνισμός με τα σούπερ μάρκετ είναι ούτως ή άλλως καθημερινός μεταξύ κρεοπωλείων και σούπερ μάρκετ και δεν έχει να κάνει με το καλάθι. Τώρα, να πω και κάτι όμως προς τον πρόεδρό του που είδα για κάποιες δηλώσεις και αυτό έτσι κάποιο πιο έτσι. Θα τον πάρω και τηλέφωνο μας μετά από απογραφή σήμερα. Εγώ είχα μια μεγάλη συζήτηση με την Ομοσπονδία των Κρεοπολών. Και μάλιστα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να φτιάξουν καλάθι. Και του είχαμε πει και πώς να το κάνουν το καλάθι. Και θα ήμουν και να του βοηθήσω και να του προβάλλω και να πηγαίνω και στα ακροπολία για να βοηθήσω τα ακροπολία που λένε καλάθι. Μεταξύ του δεν τα βρήκανε και αποφάσισαν να μην το. Δεν το θέλανε. Και είπαν, Υπουργέ, δεν θέλουμε να κάνουμε το καλάθι. Ωραία. Αφού τα ακροπολία δεν θέλουν να κάνουν το καλάθι, Εγώ ως υπουργός δεν πρέπει να βοηθήσω τον φτωχό συμπολίτη μας να βρει φτηνότερη γαλοπούλα και φτηνότερο μοσχάρι? Ή να σκέφτω μόνο τον Δημήτρη? Άρα λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
Ωραία. Εδώ λέει ο φίλος μας ο Λάμπρος και άλλα μηνύματα που χρήσιμα λέει όλα αυτά που συζητάτε για την ακρίβεια και το καλάθι. Τι νόημα μπορεί να έχουν και τι πολύ σοβαρό αντίκρισμα όταν εκατομμύρια Έλληνες αμείβονται με μισθούς 350 ως
850 ευρώ? Το καλάθι δεν είναι το φάρμακο δια πάσαν όσων. Ηρεμία λίγο. Ηρεμία. Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και του ΩΣΑ. Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και του ΩΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2021, δεν λέω για το 2022 που ξεκίνησε και ο μεγάλος πληθωρισμός, το τονίζω, αυξήθηκε, είναι η απάντηση. Αυξήθηκε, δεν μειώθηκε, αυξήθηκε. Πώς αυξήθηκε? Γιατί αυξήθηκε ο βασικός μισθός και μειώθηκαν οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές. Η κατάρρευση π.χ. της φοράς αλληλεγγύης αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα κάποιου ανθρώπου που πλήρωνε εισφορά αλληλεγγύης μέχρι χθες. Άρα και σε αυτό έχει πάρει μέτρα η κυβέρνηση. Δεν λέω ότι ζούμε σε έναν παράδεισο, ούτε ισχυρίζομαι ότι ο Μητσοτάκης είναι θαυματοποιός. Όμως ότι υπάρχει μια προς τα βελτίω κατάσταση, με συγχωρείτε, υπάρχει μια προς τα βελτίω κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα θέλω να πω και η εικόνα αυτή τη μιζέρα που θέλω να βγάλουμε. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω τώρα τα στοιχεία από το λιανικό εμπόριο και του Νοεμβρίου, τα οποία πήρα στα χέρια μου. Παιδιά, έχει πάει πάρα πολύ καλά το λιανικό εμπόριο. Ξέρετε, δεν μπορεί να ζούμε σε μια χώρα απόλυτη μιζέρια και να αγοράζει συνεχώς πράγματα ο κόσμος. Δεν ταιριάζουν και τα δύο.
Τώρα, πάμε, Αντώνη, σιγά σιγά λίγο στην πολιτική.
Ναι, μόνο κάτι που εσύ το είπες, για να κλείσουμε αυτό το θέμα των ελέγχων. Έχουν βελτιωθεί.
Ναι, για την εσχροκέρδεια.
Για την εσχροκέρδεια. Η συχνότητα είναι επαρκής.
Θα κάνουμε συνέντευξη τύπου μόνο για τη Δημαία και τους ελέγχους και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και έχουμε στείλει πάρα πολλές εκθέσεις ελέγχους με επαπειλούμενα πρόστιμα, γιατί έχει μια διαδικασία επί το πρόστιμο σε διάφορες αλυσίδες και σούπερ μάρκετ και άλλες αλυσίδες. Και την Παρασκευή πέρασα μια σειρά από πρόστιμα. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τη Δημαία είναι περισσότεροι παρά ποτέ και πάλι επικαλούμε εσάς. Κάντε ένα ρεπορτάζ στον χώρο της αγοράς, εσείς του Real FM, και ρωτήστε τους επιχειρηματίες εάν είχαν ποτέ στην ιστορία της επιχείρησής τους περισσότερους ελέγχους για εσχροκέρδεια από ότι επί Αδόνητος Γεωργιάδου. Και αν βρείτε έναν να σας το πει, να μου το φέρετε.
Πάμε στα πολιτικά, τα οποία είναι πολλά. Να αρχίσουμε, Νίκο, με το θέμα της
κυρίας Καϊλή. Με το Κατάρ Gate. Και βέβαια το πρώτο ερώτημα είναι αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχει επιπτώσεις αυτό το σκάνδαλο στην συνολική εικόνα της πολιτικής σκηνής. Αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την ιστορία αυτή, καθώς δέχεται ένα πλήγμα το ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη φάση, ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι μπορεί εσείς να έχετε ωφέλη. Και το ρωτώ διότι ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την κυρία Καϊλή δούριο ύπο της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, εντάξει, τη χαρακτήρισε δούριο ύπο της Νέας Δημοκρατίας αφού τη διέγραψε και αφού ενεπλάξει το σκάνδαλο αυτό η κυρία Καϊλή. Όχι πριν. Καταρχάς να πούμε για το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, όσο έχει μέχρι στιγμής αποκαλυφθεί, δεν ξέρω τι άλλο θα βρεθεί αύριο, γιατί προφανώς η έρευνα εκεί συνεχίζεται, είναι ένα σκάνδαλο που αφορά την ομάδα του την ευρωσοσιαλιστική. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ή εν ενεργεία στελέχη του Ευρωσοσιαλιστικού Κόμματος ή πρώην στελέχη του Ευρωσοσιαλιστικού Κόμματος. Δεν αφορά καθόλου το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, έχετε δει το πώς το
παρόν, λοιπόν, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν ο κ. Ανδρουλάκης λέει «Μα η κυρία Καϊλή είναι δούριος τύπος της Νέας Δημοκρατίας», αγνοείται μεγάλη εικόνα ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο διαφθοράς της ευρωσοσιαλιστικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει της ομάδας του κ. Ανδρουλάκη, στο σύνολο. Τώρα πώς γίνεται να τα παίρνουν ευρωσοσιαλιστές? Αναπληρώνει το λογαριασμό το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Άρα, ας τα αφήσετε, κ. Ανδρουλάκης. Η κυρία Καϊλή, η οποία είναι πολύ φίλη μου και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που γίνει. Είμαι πραγματικά στεναχωρημένος.
Είναι αλήθεια ότι δεν πήγε σε μια εκδήλωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και ήρθε σε εσάς?
Δεν το γνωρίζω. Το άκουσα τον κ. Κωνσταντινόπουλο, δεν κατάλαβα. Δεν ήξερα ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλο είναι στη γραμμή ότι η κυρία Καϊλή είναι Νέα Δημοκρατία, διότι θα σα πω και την αλήθεια. Εγώ την κυρία Καϊλή τη γνώρισα στη Βουλή όταν μπήκα την πρώτη μέρα και ορκίστηκα βουλευτής στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007. Εκλεγήκαμε και οι δύο μαζί. Ήταν στην κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια ήταν το 9 που ξαναβγήκα βουλευτής, ήταν πάλι στην ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Συνέχεια δεν βγήκε βουλευτής και είχε πάει την έδρα ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και μετά βγήκε ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με τον κ. Ανδρουλάκη. Και συνέχεια ξαναβγήκε με το ΠΑΣΟΚ. Πριν ήταν στη δημοτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ πιο πριν στην νεολαία Πασόκ.
15 χρόνια και.
Δηλαδή, τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Φίλη μου η Εύα Καλή, πάρα πολύ συμπαθής μου είναι, ήταν Πασόκ πάντα. Δεν ήταν Νέα Δημοκρατία, ούτε Άδωνη Γεωργιάδη ψήφιζε.
Ισχύει αυτό.
Έτσι. Ωραία, άρα όλα τα άλλα είναι κόλπα. Και πραγματικά εύχομαι να αποδειχθεί αθώα στο τέλος. Πραγματικά το εύχομαι. Το λέω ανθρώπινα και ειλικρινά. Έχω αποδειχθεί αθώα. Γιατί είναι πολύ κακό και πολύ κρίμα για μια πολιτικό που είχε δυνατότητες. Ένα καλή ευρωβουλευτής να καταλήξει έτσι. Είναι κρίμα. Εγώ συναγωριέμαι στους λόγους της τιμής μου. Πραγματικά συναγωριέμαι. Εύχομαι να ξεμπλέξει.
Επεκτείνοντας την ένταση του Νίκου.
Θα έχει επιπτώσεις ναι, πολιτικές.
Και στο αντιευρωπαϊκό μέτωπο κυρίως και στη λεγόμενη
αντισυστημική ψήφο.
Εντάξει, στην αντισυστημική ψήφο μπορεί στο ότι θα κατηγορούνται σε λίδινη πολιτική ότι τα παίρνουν, σε αυτή τη λογική.
Και στη λογική ότι η Ευρώπη είναι διεφθαρμένη.
Ναι, αντισυστημική είναι μη διεφθαρμένη. Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα η διαφθορά δεν έχει χρώμα. Είναι θέμα προσωπικό ζήτημα η διαφθορά. Δεν πάει με την ιδεολογία. Ή είσαι άνθρωπο που είσαι επιρρεπή στη διαφθορά ή δεν είσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αυτά που συζητάμε.
Τώρα, η τελευταία αυτή κόντρα πολιτική σε σχέση με την κυρία Καλή, με τη Νέα Δημοκρατία, ακούσαμε χθες και τον Πρωθυπουργό που έκανε σχετικές δηλώσεις. Έχει ακόμα απομακρύνει η έτη περαιτέρω την προοπτική να βρεθείτε μαζί, αν χρειαστεί.
Μα με συγχωρείτε, εάν η πρώτη κίνηση του κυρία Ανδρουλάκη να πει ότι η Εύα Καλή ήταν κρυφή Νέα Δημοκράτησα. Με συγχωρείτε, φυσμάκρι. Συγγνώμη που γελάω, αλλά επειδή εγώ την ξέρω την κυρία Καλή. Και ξέρω πόσο Πασόκ ήταν και είναι λίγο. Πώς πω. Δηλαδή, πιστεύω ότι έκανε μεγάλο λάθος ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή, έδειξε για άλλη μια φορά ότι ο άνθρωπος στην κρίση δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά. Αντί να αλλάξει τις ευθύνες του ως αρχηγός του Πασόκ και να τη διαγράψει, δεν λέω ότι κακώς διέγραψε, λογικό ήταν μέχρι όταν ξεκαθαρίσει η υπόθεση αν είναι αθώα ή αν είναι ένοχη. Διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας η κυρία Καηλία, όπως το διατηρούν όλοι. Για να είσαι ένοχη, αυτό αποδειχθεί σε δικαστήριο. Το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, άρα. Πολιτικά προφανώς έκανε αυτό που έκανε. Όλο το υπόλοιπο, όλη η υπόλοιπη αντίδραση. Όταν ο Δούριος υπό τη Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, δείχνει άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μια μεγάλη κρίση. Αυτό είναι πρόβλημα για κάποιον που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Είναι πρόβλημα.
Τώρα, εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως διαμορφώνεται η εικόνα στην πολιτική μας ζωή, δεν έχετε άλλο τρόπο πέραν της αυτοδυναμίας για να κυβερνήσετε. Με ποιον θα συνεργαστείτε αν χρειαστεί.
Αυτή τη στιγμή
αν στη δεύτερη Κυριακή, ας υποθέσουμε ότι γίνεται η εκλογή με την απλή αναλογική και δεν προκύπτει κυβερνητικό σχήμα. Γιατί μπορεί και να προκύψει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα το δούμε. Αλλά ας υποθέσουμε, επειδή φαίνεται δύσκολο με απλή αναλογική να έχουμε κυβέρνηση, ότι πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Το ποσοστό που απαιτείται είναι πολύ υψηλό. Απαιτείται 38-39% και ανάλογα με το πόσα κόμματα θα είναι στο κοινοβούλιο για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έχετε δυνατότητες συνεργασίας και με ποιους. Αν η πόρτα κλείνει με το ΠΑΣΟΚ, με ποιον θα συνεργαστείτε, με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τον κύριο Βελόπουλο.
Εκτός κι αν αρχίσετε τα πηγενέλα στο γραφείο του κύριου Βελόπουλου ως πάλι γνώριμοι.
Λοιπόν, θα κάνω μια παύση εδώ, να το πω αυτό. Εγώ με τον Κυριάκο Βελόπουλο, αγαπητέ Αντώνη, ναι, είμαι φίλος 30 χρόνια. Ήταν πελάτης στα βιβλία μου, τα οποία πουλάγε από τις εκπομπές του, στις αρχές δεκαετίας του 90. Λέτε να γνώρισα τον Βελόπουλο τώρα που πήγα στο γραφείο του. Είχαμε το νομοσχέδιο των ναυπηγείων Ελευσίνος και ήθελα να το εξηγήσω για ποιο λόγο έπρεπε να ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Και να του κάνω τα παράπονα μετά γιατί δεν το ψηφίζανε. Αυτό είναι όλο. Πήγα και είδα έναν φίλο μου 30 χρόνια και έγινε πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Έλεος.
Είναι ημέρας τέτοιες.
Εντάξει, πάμε τώρα. Με τον κύριο Βελόπουλο δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνητική συνεργασία. Τελεία και παύλα. Με το Πασόκ, όπως το πάει και ο Ανδρουλάκης, δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνητική συνεργασία. Τελεία και παύλα. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνητική συνεργασία. Τελεία και παύλα. Με το ΚΚΕ δεν μπορούμε να έχουμε κυβερνητική συνεργασία. Τελεία και παύλα. Άρα τα πάντα είναι πολύ απλά. Δύο αυτή τη στιγμή κυβερνητικές προτάσεις υπάρχουν στον ελληνικό λαό.
Με το Βελόπουλο, γιατί δεν μπορείτε να έχετε συνεργασία.
Γιατί δεν μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον στον οποίο διαφωνείς στα βασικά. Ο κ. Βελόπουλος είναι ευρωσκεπτικιστής, θέλει να βγούμε από την Ευρώπη, δεν του αρέσουν οι καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και θέλει καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία. Πείτε λοιπόν ότι έχουμε αύριο μια συγκυβέρνηση. Θα υπογράψουμε τους Αμερικάνους την αμυντική συμφωνία ή θα την υπογράψουμε. Δεν γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν γίνεται. Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα εδώ, είναι πολιτικά τα ζητήματα. Λοιπόν,
να γίνει αυτό που έγινε στη Δανία, τα τρία κόμματα μαζί.
Δηλαδή να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
Και το
Πασόκ. Φαντάζεστε
με κυβέρνηση
με εθνικής ενότητας.
Φαντάζεται με ένα υπουργό σε
αυτό
μια κυβέρνηση.
Στη Δανία. Η κεντρώοι, οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές.
Θα ήταν πολύ ωραίο σχήμα.
Με αντιπρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα.
Όχι, εγώ θα ήθελα πιο προχωρημένα πράγματα με αναπληρωτή υπουργό τον Μπολάκη.
Εσείς κύριε Χατζηνικολάου είστε στα βίτσια πολύ σκληρός μου φαίνεται.
Για σκέψου δίδυμο να έχει αναπληρωτή τον Μπολάκη.
Θα είχαμε εξαιρετική κυβερνητική συνεργασία, είμαι βέβαιος. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στο λαό πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κυβερνητικές προτάσεις. Διαλέγεις και παίρνεις. Η μία είναι αυτοδύναμος Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία, και η άλλη είναι αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, προοδευτική διακυβέρνηση, δηλαδή Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βαρουφάκης, Κουτσούμπας. Εγώ δεν ξέρω άλλη πρόταση. Αν μου πείτε, αν έχει τεθεί άλλη στο τραπέζι, να μου την πείτε. Αυτές τις δύο ξέρω εγώ. Άρα θα πάμε στην κάλπη. Διαλέγουμε. Ή θα έχουμε Μητσοτάκη.
Ο Κουτσούμπας δεν πάει, το έχει πει.
Όχι, λέω την πρόταση του Τσίπρα.
Ναι, ναι. Ο Κουτσούμπας λέει ότι είστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είστε μία από τα ίδια.
Μα και ο Βαρουφάκης λέει ότι δεν πάει.
Αυτό
και ο Βαρουφάκης λέει, και ο Ανδρουλάκης λέει ότι δεν πάει.
Αυτό που λέτε,
αλλά λέω ότι ο
Τσίπρας
αυτό έχει προτείνει.
Αυτό αφορά την πρώτη Κυριακή.
Τη δεύτερη Κυριακή τι έχουμε, κάποια άλλη πρόταση.
Βεβαίως. Την πρόταση να έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ. Που έρχεται κοντά τώρα τελευταία, όπως λέτε.
Κοιτάξτε, δεν έχω δει στη ζωή μου μέχρι σήμερα, εδώ και 7 χρόνια, δημοσκόπηση να έχει πρώτο τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω δει, αν έχετε, από καμία εταιρεία. Ούτε καν από το ίδρυμα που λατζάς.
Ούτε εγώ.
Άρα το βλέπω λίγο ακραίο αυτό που είπατε. Αλλά ο λαός αποφασίζει το μεγάλο αφεντικό.
Αυτό, γι' αυτό το είπα.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το τελευταίο 10-15 λεπτό με τον Υπουργό. Έχουμε και το θέμα των παρακολουθήσεων, για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Και βέβαια πρέπει να μας πείτε πώς εξηγείται το γεγονός ότι εμφανίζεται μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο διάστημα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.